Dobré ráno, já když jsem ráno přišel a šel jsem tam ještě zkontrolovat prezentaci, tak Pavel mi říkal, já myslel, že to má být adventní kázání. A já jsem říkal, že to je adventní, to bude adventní kázání. A on se koukal na tu prezentaci a viděl tam slova jako pokrytectví a takové věci a říkal, no to teda nevím. Tak jenom do záznamu bych chtěl říct, že to byl Jenda Talán, který vymyslel sérii Malachiáš. A byl to tak dobrý nápad, že nejenom, že tady se kážem z Malachiáše, ale i v Chotěboři a i v Havlíčkově Brodě, takže pokud celý advent, takže pokud je to pro vás těžce stravitelná kniha, tak můžete zajít za Jendou a říct mu, ať příště vybere třeba Sofoniáše nebo něco jiného. Já se na začátek budu modlit a pak se do toho pustíme. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že se jako církev můžeme scházet, díky za to, že nemůžu potkávat křesťany nejenom skoro kdekoliv v České republice, ale i v celém světě. Pane, díky za to, že všichni věříme v stejného Boha, že ty nás máš rád. A tak prosím, ať se s náma i v tuhle chvíli. Prosím, ať můžeme rozumět tomu, co nám říkáš skrze tvoje slovo. Pane, prosím, ať nás pozbuzuješ, ať nás možná koriguješ, možná vedeš. A tak, pane, díky za tuhle příležitost být tady a číst z tvýho slova. Amen. Já jsem tak začal, že Malachiáš není jednoduchá kniha, ale já jsem nakonec moc rád, že Jenda tuhle knihu vybral, protože nevím, co jste věděli o Malachiášovi. Možná pokud jste křesťani několik desítek let, tak možná něco ano. Já po tom, co jsem vyrůstal v církvi, studoval 3 roky na semináři teologickým, tak jsem nevěděl vůbec nic. Jenom to, že to je poslední kniha Starého zákona. A musím říct, že teď momentálně jsme v Chotěboři někde v polovině a musím říct, že to je jedna z knih, která mě velice překvapila. A překvapila mě hlavně proto, že si myslím, že je strašně aktuální. Protože kniha Malachiáš byla napsaná, nebo ono je to prorocká kniha, ale my moc nevíme, jestli byl nějaký pan Malachiáš, protože Malachiáš znamená můj posel. A on, přestože to je zařazený mezi ty malý proroky, tak my moc nevíme, jestli to byl právě někdo nějaký Malachiáš, anebo jestli to byl jenom boží prorok. Mluví se o Ezdrášovi jako o knězi, ale nejsme si jistý. Ale to, co je důležitý, je, že kniha Malachiáš byla sepsána někde ve 4. 5. století před naším letopočtem. Pokud znáte trošku tu biblickou historii, tak se jedná o období, kdy období po Nehemiášovi, bychom řekli. Období, kdy po tom, co Izrael byl asi 80% Izraele bylo odvedeno do Babylona, tak po nějakých 80-90 letech se vrátí zpátky. A když pokud čtete Nehemiáše, tak tam je přesný popis toho, jak Nehemiáš přijde z Babylona, nějak se ujme toho lidu, oni opraví chrám, oni opraví hradby, opraví to město a potom je strašně zajímavý, že oni najdou v písmech zákony nebo boží příkazy, které se nedodržovaly, vůbec se neřešily až od Jozua. A oni udělají obrovskou obnovu v podstatě celého toho národa. Udělají novou bohoslužbu, dokonce potvrdí smlouvu, obnoví smlouvu s Pánem Bohem tak, že zástupci všech skupin společenských jdou a podepíšou papír, že obnovují s Pánem Bohem smlouvu. A všechno vypadá strašně hezky a pak Nehemiáš na chvíli odjede pryč. Vrátí se a tím vlastně končí kniha Nehemiáš, že to nefunguje. A je strašně zajímavé, že po tak velký obnově, po tolika staletích historie vztahu člověka s Pánem Bohem, všechny ty zázraky, které čteme o Mojžíšovi, tak najednou v té společnosti je něco špatně. A najednou máme několik století ticho a pak přichází Pán Ježíš. A je to strašně zajímavý období, do kterého právě píše Malachiáš. A to období se dá i vystihnout tím, co se píše v Malachiášovi. Minule tuším, že Jenda začal těmi několika prvními veršemi, to, že ta kniha začíná tím, že Pán Bůh přichází k lidem a říká, pamatujete si ty slova? Co jim říká? Zamiloval jsem si vás. Začíná to skvěle, ta kniha. Pán Bůh přijde a říká, já vás miluju. A on dodává, ale vy se ptáte na důkaz. Vy se ptáte, dejte mi důkaz, dej nám důkaz, že nás miluješ. A tak o tom mluvil Jenda pravděpodobně minule. Ale ta kniha pokračuje a je zajímavý, že Pán Bůh začal vyznáním lásky, lidi se zeptají na důkaz A teď najednou Pán Bůh v těch dalších třech kapitolách se kouká, nebo on se kouká na život lidí v Izraeli. Je tam tak v pozadí řečený, že lidi říkají, Pane Bože, my tě milujeme. A Pán Bůh se podívá na několik věcí, některý z nich budeme dneska vyjmenovávat, a řekne, ale tady nejsou důkazy. Vy to možná říkáte, že mě milujete, ale vaše činy a vaše skutky to nepotvrzují. A tak to je ta druhá část knihy Malachiáš. A ta poslední kniha Malachiáš, ta poslední část knihy Malachiáš je takový shrnutí a v podstatě řečeno, tak pokud mě opravdu milujete, tak to s váma dopadne takto, pokud mě nemilujete, ať už opravdu nebo neopravdu, tak to s váma dopadne takhle. Takže tím končí kniha Malachiáš. A jak už jsem říkal, možná během adventu bychom čekali něco veselějšího, ale můžete brát tohle kázání a vůbec tu knihu Malachiáš dvěmi způsoby, si myslím. Ta první je taková kontrola. My v Chotěboři říkáme, že budeme mít 14 dní volna, nejenom volna od práce, nebo týden, možná svátky, podle toho, jak do. Já jsem učitel, takže já mám 14 dní volno. Budete mít nějaký čas, kdy můžete nejenom odpočívat, ale můžete navštěvovat svoje známí, rodiny. A bylo by strašně těžké, kdyby v těch 14 dnech jste měli pocit, že něco s Pánem Bohem nemáte vyřešený. A tak to může být příprava. Může to být příprava, ta adventní příprava, kdy se podíváme na těch několik věcí. Řekneme si, tak jak jsem na tom. Je potřeba s Pánem Bohem něco vyřešit, abych zažil pokoj Vánoc, abych zažil ty svátky způsobem, že můžu Pána Boha uctívat, být mu vděčný za to, že přišel na zem a co pro nás udělal. A ta druhá věc je, že, a myslím si, že doufám, že to bude jaký zjevný z toho, co budu říkat, že můžeme najít způsoby, jak Pánu Bohu vyjádřit lásku. Že můžeme najít konkrétní věci, jak přijít Pánu Bohu, nebo jak udělat něco v životě, něco naprosto praktického, a tím Pánu Bohu ukázat, že ho máme rádi. Řeknu to na takovém příkladu. Mám kamaráda, nedávno jsem se s ním bavil, on začal asi před rokem chodit s jednou slečnou. A my jsme se bavili teď asi po několika měsících, a tak jsme se začali bavit, já jsem se ptal, jak se mají a tak dále. Oni spolu nebydlí, oni ještě studují. A on říká, hele, musím ti říct jednu věc, která byla fakt divná. Já jako jí říkám často, že jí mám rád, že jí miluju, to už jsem jí řekl, v tom problém není. Ale nedávno jsem dostal takový nápad, že koupím kytky, nějakou bonboniéru, domluvím se s její spolubydlící, donesu jí to domů, když ona není doma, a potom ona přijde domů, otevře a tam to bude takhle hezky připravený a bude to prostě hezký dárek. Věřím tomu, že každý chlap to udělal spoustakrát. A on to udělal a on mi vyprávěl. No, zajímavý bylo, že mě najednou zvonil mobil, já jsem ho zvedl a tam byla ta moje slečna a ona plakala. Ona plakala štěstím. A ona mi říkala, on se jmenuje Ondra taky, takže on říkala, Ondro, já jsem pochopila, že mě miluješ. A ten můj kamarád se na mě podíval a říkal, já to nechápu. Já jí to říkám furt. A teď najednou já jí tam dám nějakou kytku, nějakou bonboniéru a ona to najednou pochopí. Proč to říkám? Protože ono to někdy ve vztahu, ať už s Pánem Bohem, nebo s lidmi, nebo s partnerstvím, manželství, funguje možná podobně. Někdy my často říkáme, a co se týče Pána Boha, to říkáme velice často, v podstatě v každý chvále, jak jsme dneska zpívali. Ale někdy ty slova nejsou přesvědčivá. A někdy je potřeba udělat nějaký krok, nějaký čin k tomu. Ne proto, abych si něco zasloužil. Ne, jenom proto, abych ukázal tomu druhému, že ho mám rád, že mi na něm záleží. A tak už můžeme otevřít Malachiáše a podívat se na nějaký 4 místa. Ještě předtím, pardon, mám pro vás otázku. Zkuste klidně odpovědět. Kvůli čemu si myslíte, že se dneska rozpadají vztahy? Jakýkoliv. Můžou to být partnerský, manželský, přátelský vztahy, jakýkoliv vztahy. Kvůli čemu? Jaký jsou důvody?
Špatná komunikace.
Dokáže říct něco konkrétního? Komunikace je velice obecný. Nezdělování pocitu. Dobrý.
Přemíra nabídky, ne.
Čas s tím rodičem.
Čas, to je velký téma dneska, ano.
Nedůvěra.
Dokážeš říct nějaký příklad? Možná, že se třeba Většinou ve vztazích to je jako posunout se na další úroveň, možná otevřít něco tomu druhému, možná začít s ním probírat vůbec sebe. To je někdy těžký. A když to člověk udělá, když udělá ten krok, tak najednou to ukazuje, že jsou si blízko. A když to neudělá, dlouhou dobu to neudělá, tak jako by ten vztah někde zamrznul. Ještě nějaký důvody? Egoismus jsem slyšel. Odpuštění, jakože si nedokážou odpustit třeba něco, co si provedli. Poslední.
Takový vztah, který vlastně pořád si nechává nějakou možnost, že třeba to
nevypadá. Výborně. Mě k tomu napadá možná nějaký závazek, že je těžký do nějakého závazku, velice častý dneska. Zase, proč se ptám? Protože v té společnosti Izraele, v té společnosti toho 4. a 5. století před naším letopočtem, si můžete úplně šáhnout na to, jak se tam rozpadá ten vztah mezi Izraelem a mezi Pánem Bohem. A já jsem to pojmenoval, že jsou tam, Malachiáš vyjmenovává jakoby kazy vztahu mezi člověkem a Bohem. A tak se chci podívat rychle na 4 z nich a říct nějaké konkrétní věci. A nezapomeňte, berte to buď to jako příležitost nějak se zkontrolovat, a druhá věc je příležitost, jak najít praktické věci, které můžu udělat, abych vyjádřil Pánu Bohu, že ho mám rád. Tak můžeme hned, ten první text je 1. kapitola 6. až 7. verš. Tak, Malachiáš, nebo ten posel, tam říká: Syn má v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li pán, kde je bázeň přede mnou? Pravý Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. Jak pohrdáme tvým jménem? Ptáte se. Takže na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. Abychom rozuměli tomu, co se tam děje, tak v Izraeli měli jasně daný zákony. Ty zákony nebyly daný proto, aby lidi nějakým způsobem provokovali nebo drželi zkrátka, ale ty zákony byly daný právě proto, aby člověk dokázal svobodně přijít a vyjádřit Pánu Bohu, že ho má rád. A ten způsob, jakým tam fungoval vůbec nějaký odpuštění, že mě Pán Bůh odpouští, nějaká milost. Fungovalo to tak, že člověk přišel do chrámu a něco tam obětoval. Ať už nějaké zvíře nebo nějaký materiál, který mu byl drahý, a on ho obětoval a tím ukázal, že má Pána Boha rád. No, je tady napsaný, že by neobětovali? Není. Oni obětují. A to je možná ještě horší, protože oni obětují, ale obětují falešně. Lidé jdou k Pánu Bohu, jako kdyby mu říkali, my tě máme rádi, ale něco tam v úvozovkách smrdí na tom vztahu. Protože, jak možná víte, tak ty oběti musely být dokonalý. Pokud se obětovalo zvíře, muselo být prvorozené, nesmělo být zlámána žádná kost, muselo to být to nejlepší, co jste měli doma. Proč? No protože jste chtěli vyjádřit, že Pána Boha máte rádi. Protože jste chtěli ukázat, že Pán Bůh je tak velký, tak mocný, a že vy ho obdivujete, že vás fascinuje, že s ním chcete zažít mnohem víc, než zažíváte tady. A právě proto jste šli a obětovali jste něco takového. A protože vám bylo líto, že ty věci, které jste udělali špatně, hříchy, takže vám bylo líto, že jste udělali. Ne proto, že jste porušili nějaký zákon, ale proto, že jste udělali něco, co jemu, té osobě, kterou máte rádi, ublížilo. A proto jste šli a tohle udělali. A najednou v té společnosti se rozvinulo něco, co dneska známe, to slovo je pokrytectví. A samozřejmě, když se řekne, kdyby ke mně někdo přišel a řekl, ty seš pokrytec, tak já první řeknu, ne, to není možný. Ale možná ty lidi, kdybyste se jich zeptali v té době, tak by řekli, ne, já nejsem pokrytec. Ne, já obětuju, já chodím do kostela, do církve, já se modlím, já zpívám. Já tohle všechno dělám, ale najednou něco bylo na tom, na té oběti bylo špatný. Tam to bylo zjevný, ale jak je to dneska? Já mám nějaký 3 rychlé příklady v životě, jak může vypadat pokrytectví. První je otázka času, už to tady padlo. Já dám nějaký příklady z našeho manželství. My jsme strašně často se stává, my, že oba dva pracujeme, nemáme ještě děti, takže většinou se potkáme někde večer a ten večer je prostě pár hodin, než jdeme spát a je strašně jednoduchý přijdu k Markétě a řeknu, tak co bys chtěla dneska večer dělat. A v podstatě, co tím říkám, je, já ti chci obětovat nějaký čas, který mám. Já mám nějaké svoje záliby, já mám nějaké svoje věci, které bych chtěl dělat, ale dneska večer vyber, co budem dělat, vyber to ty. A teď pokud to udělám a Market řekne, dobře, tak budem dělat, já nevím, budeme se koukat na film nějaký. Vybere nějaký film a najednou potom, co ona vybere ten film, potom, co ona vybere tu aktivitu, tak kdybych já přišel a řekl, hele, víš vlastně, mě to moc nebaví, to, co jsi vybrala. A na tom není nic špatného, ale špatný je na tom to, že já jsem vůbec nemusel k ní přicházet a říct, vyber, co budem dělat. Já jsem mohl přijít a navrhnout. Jsem mohl přijít a říct, hele, nechceš jít hrát na počítači se mnou třeba, nebo něco takového. To by byla velká oběť. ale bylo by to aspoň upřímný. Přišel bych a já bych vybral a snažil bych se jí přesvědčit k tomu, aby dělala něco, co baví mě. Ale co já jsem udělal, bylo, že jsem přišel a řekl, vyber ty, co budem dělat ten čas a potom se mi to nelíbilo. A potom jsem to chtěl zrušit. Jednoduchý pokrytectví. Protože já jsem chtěl ukázat jí, že mi na ní záleží, ale ve skutečnosti to tak nebylo, protože potom jsem řekl, hele, víš, mně se nelíbí, co jsi vybrala, já si budu dělat něco svýho. Další věc, co se týče priorit. My strašně často Pánu Bohu zpíváme, ty seš největší, ty seš nejmocnější, ty seš králů král, dneska jsme to zpívali. Ty seš ten první v životě. A dokážu si představit, že v Izraeli to dělali to samý. Že zpívali, ty seš ten největší, ty seš ten nejmocnější. No jo, ale když pak se kouknete na, když pak vyjedete, kdybyste vyjeli můj život jako nějakou časovou osu, každý den, já vím, že prostě pracujeme a tohle to všechno dělá, možná týden, možná měsíc, kdybyste vyjeli, tak by tam přece ale muselo být jasný, že ten králů král a pánů pán, ten první, tam je někde na tom rozvrhu. A nejenom neděli ty dvě hodiny, kdy jedu na bohoslužbu, ale někde by tam měl být. Je to přece moje hlavní priorita. Pokud tam není, tak je to asi pokrytectví říkat, ty seš ten největší, ty seš ten nejvyšší v mém životě. Třetí příklad je, moje jedna z nejoblíbenějších chval je Otče můj drahý. A pokud znáte tu chválu, tak tam se v refrénu zpívá buď vůle tvá na nebi i na zemi. Já tu chválu mám rád právě proto, že tam jsou tyhle slova a někdy, když zpívám ten refrén, tak se bojím. Bojím se říct ty slova, protože vím, co to může znamenat. Protože když řeknu Pánu Bohu, buď vůle tvá, tak a myslím to vážně a je to tak, tak on opravdu může přijít a říct, hele, tak já jsem se rozhodl, že ty půjdeš tuhle cestou. Jsem se rozhodl, že budeš bydlet na tomhle místě. Já jsem se rozhodl, že budeš dělat takhle, tomuhle věnovat svůj čas, svoje finance a tak dále. A je strašně jednoduchý zase, když to řeknu z našeho vztahu s Markétou, zase příklad, kdy chceme vymalovat nějaký pokoj, třeba obývák, a já přijdu a řeknu, vyber barvu. Buď vůle tvá, vyber barvu. A nemusel bych to dělat. Mohl bych přijít a říct, hele, já si myslím, že by modrá byla dobrá, nebo nějaký kompromis bychom mohli udělat. Ale ne, já přijdu a řeknu, Market, vyber ty, buď vůle tvá. No jo, jenže potom Market vybere růžovou, protože se jí nejvíc líbí, a já najednou řeknu, ne, tu nechci, to se mi nelíbí. Tak proč jsem to říkal? Proč jsem jí teda dával na výběr? Buď to, že jsem línej a nechce se mi tomu věnovat, anebo že jsem jí chtěl ukázat, že jí mám rád, ale ve skutečnosti ne. Ve skutečnosti to, co ona vybere, se mi nelíbí a já nejsem schopný se obětovat pro to, aby to tak bylo. Protože jí se to líbí. Ne protože by pokoj byl důležitý, ale protože jí se líbí nějaká barva a já jí chci dát najevo, že si může vybrat. Buď vůle tvá. A věřím tomu, že všechny tyhle tři věci, čas, priority i vůle, jsou věci, které jsou jakoby teploměrem našeho vztahu s někým a s Pánem Bohem. A my můžeme tyhle věci použít k tomu, abychom Pánu Bohu ukázali, že ho máme rádi. Ne proto, abychom si něco zasloužili, tak to nefunguje v křesťanství, ale abychom mu ukázali, že nám na něm záleží, že ho máme rádi. A tak zkuste najít nějaké takové věci. a zkuste Pánu Bohu ukázat, že ho máte rádi. Ten druhý text je z druhé kapitoly, pardon, jo, z třetí kapitoly, 13. a 14. verš. Pán Bůh říká, hrozně mě urážíte, pravý Hospodin, jak tě urážíme? Říkáte, sloužit Bohu je, a teď to klíčové slovo, sloužit Bohu je k ničemu. Sloužit Bohu je k ničemu. Často se říká, nebo to je jakový špatný příklad toho, jak může vypadat vztah s Pánem Bohem, že Pán Bůh je jakoby takový automat na kolu, že tam naházím peníze, cvaknu, ano, mi něco vypadne, co se mi líbí. V podstatě já žiju křesťanský život, abych měl v životě nějaký bonusy. To může být požehnání, tomu říkáme v církvi, může to být, že věřím tomu, že budu zdravý, že budu mít dobrý vztahy, že budu mít v životě, že se budu učit nějaký moudrosti a budu se dobře rozhodovat. A že když něco pokazím, tak přijdu k Pánu Bohu, pomodlím se a Pán Bůh mě zachrání. Já věřím tomu, že všechny ty věci fungují, ale Pán Bůh přece není automat, Pán Bůh je bytost, mocná bytost, osoba, která mě dává příležitost ho obdivovat a žít s ním. A najednou, když se tato bytost, ta osoba, změní jenom na někoho, koho účelově využívám. On Pán Bůh se nenechá využívat, ale když někdy ten lidský pohled může být takovej, no tak potom je přece něco špatně. A já věřím tomu, že ty lidi v té společnosti Izraele to dělali, protože my vidíme, že oni obětujou. Tak proč obětujou, když přece Pána Boha nemají rádi? Proč to dělají? No protože věří, že jim to přinese něco dobrýho. Minimálně to, že už je Pán Bůh neodvede do zajetí, tak to oni chápali. My musíme dodržovat všechny zákony, ne protože Pána Boha máme rádi, ale proto, aby nás neodvedl do zajetí. Nakonec díky tomuhle pak vznikly skupiny, jako byly farizeové, kteří se snažili dodržovat úplně všechno, ne proto, že by Pána Boha měli rádi, ale proto, aby ho nenaštvali. A to bylo základní nepochopení vůbec toho, kdo kým Pán Bůh je. Mluví se tu o sobectví. Mluví se tu o tom, že já jsem s někým ve vztahu a ptám se, co z toho mám. Co mám z toho, že sloužím tomu druhému? Co z toho mám? A pokud je to k ničemu ten vztah, tak najednou nemá smysl, aby ten vztah existoval. Tak to dneska často funguje. Já mám jeden další příklad. My máme psa, nebo aspoň pokud máte velkýho psa, tak my máme malýho psa, takýho malýho chlupatýho. A normálně my ho máme doma, on ven chodí jenom když ví, že za to dostane dobrotu. Takže on moc ven nechce chodit, ale je doma. A já když přijdu domů, nebo Markéta, když přijde domů, tak a možná když jste u nás byli, tak i když vy přijdete k nám domů, i kdybyste u nás nebyli, tak on přiběhne a začne skákat a strašně vás jako obdivuje a je strašně hodnej, tohle to všechno. A mě nedávno napadla myšlenka, jako proč mě má rád. Protože on když přijde domů, tak já pak jdu a dám mu nějakou dobrotu. Ona se jmenuje Amy a ona pak Amy spí s náma v posteli a ona je fakt malá. Spí s náma v posteli a když jíme nějaký oběd, tak samozřejmě, že sem tam něco upadne nám a ona to sní. A jsem si říkal, co by se stalo s naším vztahem, kdybych jí přestal tyhle věci dávat. Taky by přiběhla a skákala. Co kdyby jí dneska řekl, hele, tak dneska s náma nespíš, dneska budeš spát tady na chodbě. Tak kdybych přišel další den domů, taky by přiběhla a skákala a vítala mě. Určitě jo, protože mě nesmírně miluje, to je mi úplně jasný, ale asi chápete, kam tím mířím. Pes je samozřejmě úplně někde jinde než člověk, ale je to zajímavý příklad na tom, že Pán Bůh nám dává spousta věcí a je to úžasný, jak někdy Pán Bůh zachraňuje člověka a pomáhá mu. Ale máme ho rádi právě proto, že nám dává nějaký dary, a nebo proto, že obdivujeme toho dárce, který je tak veliký, který je tak úžasný. Takže sobectví. Proč žiju s Pánem Bohem? Je to něco, co chci, nebo je tam něco, co chci získat pro sebe, nebo je to proto, že to je někdo, koho obdivuju a koho uctívám. Třetí text je druhá kapitola, 13. až 16. verš. A provádíte ještě něco. Zaléváte Hospodinu v oltář slzami, pláčete a naříkáte, že už si nevšímá vašich obětí, že už ho z vašich rukou netěší ty oběti. Ptáte se, proč? Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy. Neučinil dva jedním? Měl přece ducha na zbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí. Nenávidím rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele. Nechci se vůbec pouštět do diskuze rozvodu, protože to je složitá otázka, ale je zajímavý, že Pán Bůh jako jeden z těch kazů společnosti nebo vztahu mezi ním a lidmi používá manželství a rozvody. V té době i Nehemiáš předtím řešil rozvody a i na Pána Ježíše se ptají, jak se mají rozvádět v podstatě. A ten důvod, proč Pánu Bohu tak strašně moc záleží na manželství, si myslím, nebo z mýho pohledu je to, že manželství je jednou z nejlepších věcí, kterou Pán Bůh stvořil. Je to třešnička na dortu Božího stvoření. Proč? No protože to je vztah dvou bytostí, dvou lidí, kde Pán Bůh je uprostřed nich. A najednou, když ty dva znají Pána Boha a učí se, co to je láska, tak to můžou používat, to, co se naučili, k tomu, aby se zbližovali, aby se milovali, aby tvořili spolu, aby zakládali rodinu, aby zakládali společnost, v podstatě, aby tvořili společnost. A nejenom, že se v tom realizují ty dva, ale realizuje se v tom Pán Bůh, který skrze ty dva tvoří do světa něco úžasného. Boží vlastnosti a charakter se skrze ty dva dostává do světa. A to, co oni dva můžou zažít spolu, tu intenzitu, možná blízkosti a intimity, to nejde nikde jinde. A dneska, když se podíváme do světa, tak vidíme, jak křehká tady ta blízkost může být. Ale myslím si, že když Pán Bůh viděl, jak se rozpadají vztahy, jak se přistupuje k manželství jako ke kusu hadru, a možná dneska to není zas tak jiný, tak se naštval a byl naštvaný. Byl strašně moc naštvaný, protože tím, že někdo kazí manželství, tak v podstatě kazí to nejlepší, jedno z těch nejlepších věcí, který Pán Bůh stvořil. Ta motivace, já opravdu věřím tomu, že budovat manželství a snažit se o fungující manželství je důkaz, nebo je vyznání mojí lásky Pánu Bohu. To, že se snažím budovat manželství, je moje vyznání lásky Pánu Bohu, protože obdivuju něco a pracuju na něčem, co on stvořil a na čemu záleží. Takže pokud chcete Pánu Bohu ukázat, že ho máte rádi a jste v manželství, tak pracujte na něm. Já myslím, že Pánu Bohu to dělá obrovskou radost, když fungují manželství. Tak, čtvrtý text, poslední, je 2. kapitola, 17. verš, až jenom pár veršů. Unavujete Hospodina svými řečmi, jak ho unavujeme, ptáte se. Takže říkáte, Hospodinu se líbí kdejaký zločinec. Takové má zřejmě v oblibě. Také se ptáte, kde je ten Bůh soudu? Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník. Po němž se ptáte a anděl smlouvy, po němž toužíte. Ta poslední věc, hodně obecná, o které chci mluvit, je důvěra. To, co se tady děje, co oni říkají? Oni říkají, Hospodinu se líbí kdejaký zločinec. Oni v podstatě říkají, že nevěří, že by Pán Bůh soudil všechny stejně. Oni nevěří tomu. Oni si myslí, že Pán Bůh že nějakým lidem nadržuje, že jim odpouští věci, které prostě by neměl odpouštět a na nějaký lidi je zlý, protože oni třeba jsou lepší, ale Pán Bůh je stejně kritizuje. A najednou v tom vztahu je nedůvěra. Vůbec ta základní nedůvěra, jestli se mají rádi. A najednou, když je jakýkoliv vztah, ať už partnerství, přátelství nebo vztah s Pánem Bohem, a objeví se nedůvěra, tak je potřeba to vyřešit. Protože vztah s nedůvěrou nemůže dlouhodobě fungovat. A vidíme, že to byla možná to byl ten hřebíček do rakve, možná toho celého vztahu, který Izrael měl s Pánem Bohem, protože my potom 3-4 století neslyšíme vůbec nic a pak přijde Pán Ježíš, jak se tady píše, přijde panovník s velkým P do svého chrámu a spousta lidí ho nepozná. Spousta lidí ho nepozná, protože ten vztah, v tom vztahu byla tak velká nedůvěra, že nemohl fungovat dál. U spousta lidí nemohl fungovat dál. A najednou ta společnost, i přesto, že století, staletí, možná tisíciletí, možná 1500 let zažila úžasné věci s Pánem Bohem, tak oni nepoznají panovníka, který přišel do jejich chrámu. Oni nepoznají Pána Boha, s kterým ten národ žil tak dlouho. Oni ho nepoznají, když ho uvidějí tváří tvář. A advent je, jestli o něčem je advent, tak je o očekávání samozřejmě toho prvního příchodu, který si připomínáme, ale samozřejmě je to i připomenutí toho, že přichází Pán Ježíš znova a že přijde. A my někdy, já často si uvědomuju, jak jsem se narodil v církvi, vyrostl jsem v církvi, studoval jsem Bibli, ale často si kladu otázku, poznal bych ho, Pane Bože, poznal bych tě, kdyby jsem přišel? A ten, já věřím, že abych se ujistil, že bych ho poznal, jeho poznávat dneska, tak, jak můžu. A za můj život, čím víc jsem se Pánu Bohu přiblížil, tím víc ho obdivuju, protože taková bytost, jakým je Pán Bůh, je to neuvěřitelná příležitost s někým takovým být ve vztahu, někoho takového obdivovat, mít rád, uctívat ho a samozřejmě ty věci, toto, jak on projevuje lásku ke mně, je úžasný a za to můžu být vděčný. Takže můj závěr dneska je úplně jednoduchý. Skutečná láska je vyjádřena slovy a potvrzena činy. A tak zkuste využít ten advent, zase říkám, k těm dvou věcem. Buď to k tomu, abych zjistil, jak jsem na tom s Pánem Bohem, anebo abych našel konkrétní věci, jak mu udělat radost. Stejně tak je to v jiných vztazích. Stejně tak o Vánocích kupujeme dárky proto, abychom svým manželce, svým sourozencům, svým kamarádům, svým rodičům, abych jim ukázal, že je mám rád. Tak stejně tak můžu hledat věci, kterýma můžu ukázat Pánu Bohu, že mi na něm záleží a že ho mám rád.